Üzüldüm. Қайырлы күн достар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM медиа орталығындағы музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламамыз, құрметті достар, кинофильмдерге арналған танымал әндер мен музыкалар туралы болмақ. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724. 30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз, құрметті достар, өзіміздің бағдарламаны My Heart Will Go On әнімен бастаймыз. Және бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар дегіміз келеді. My Heart Will Go On әнін бірге тыңдайық. Құрметті достар, сіздер Селин Дионның орындауындағы, яғни «Титаник» кинофильміне шығарылған «My Heart Will Go On» әнін тыңдадыңыздар. Көпшілікке белгілі өте әсем, әсерлі де керемет әндердің бірі. «Титаник» туралы айтатын болса, құрметті достар, 97-ші жылы режиссер Джеймс Кэмерон түсірген, осы аты аңызға айналған «Титаник» лайнерінің суға батуын бейнелейтін американдық бір фильм. Әртүрлі әлеметтік топтардың өкілдері бола отырып, фильм кейіпкерлері, яғни құрметті достар, болған оқиға 1912 жылы Атлант мұхиты арқылы алғашқы және соңғы сапарын жасаған лайнер болып табылады. Басты рөлдерде құрметті достар, Леонардо Ди Каприо мен Кейт Уинслет. Фильмнің премьерасы 97 жылы 19 желтоқсанда ақшта өтті. Фильмді Солтүстік Америкада Paramount Pictures және бүкіл әлемге белгілі 20th Century Fox таратқан екен. Бюджет 200 миллион ақша долларын құрады. Және өз уақытындағы бір рекордты жеңіп алды десек те болады. «Титаник» фильмі 1 миллиард долларды бағындырған бірінші, яғни туынды. Ал 2 миллиард долларды бағындырған екінші кинофильм ол жаңағы 1.8 миллиард доллардан астам табыс әкелген кино тарихындағы ең жоғарғы табыс әкелген бір фильм осы «Титаник» фильмі екен. Яғни екі рет сондай рекорд жинаған деп айтсақ та болады. Енді құрметті достар, әннің шығу тарихы туралы айтатын болсақ, Джеймс Кэмерон фильмнің сценарийін Энияның әндерін тыңдап отырып жазған екен. Ол оны фильмге музыка жазуға шақырды, бірақ бас тартқан екен. Нәтижесінде «Титаник» фильмінің музыкалық сүйемелдеуін американдық композитор Джеймс Хорнер толығымен жасап шығарды. Дауысты орындау үшін норвегиялық сопрано Сисель Хержебот таңдалды. Дегенмен бастапқыда осы партитурада тек шекті аспаптарды қолдану жоспарлаған екен. Ал фильмнің режиссері Джеймс Кэмерон онда бірде-бір әннің жоқтығын алға тартып, жаңағы канадалық әнші Селин Дионның, яғни Селин Дионды шақырып, «My Heart Will Go On» әннің түп нұсқасын, яғни демо нұсқасын тыңдатып, орындауында Селин Дионның орындауында көргеннен кейін өзінің ойын өзгертіп, міндетті түрде осы Селин Дионды «My Heart Will Go On» әнін айтуға шақырған екен. 97-ші жылы 18-ші қарашада осы «Титаник» саундтрегі, яғни дүние жүзінде 30 миллионнан астам көшірілмен сатылды. 98-ші жылы Джеймс Хорнер «Менің жүрегім жалғасады» фильмінің сөзін жазған, Уилл Дженнингспен бірге драмалық фильмге арналған үздік музыка және фильмге арналған үздік ән жұмысы үшін, осы екі ән үшін екі Оскар алған екен. 17-ші жылдың, яғни 2017 жылдың 24-ші қарашасында американдық рекордтық компания La La Land Records «Титаник» саундтрегінің кеңейтілген нұсқасын шығарды. Яғни 4 дискіде фильмнің түп нұсқа және балама әуендері бар. Оның ішінде, яғни бұрынғы шығарылмаған материалдарды бар екен. Шығарылым 5 000 данамен шектелген және картинаның 20 жылдығына